La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
Dragi ascultători, vă spune realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, Părintele Viorel Vlăducu. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu ne apropiem de Duminica a cincea din post a cuvioasei Maria Egipteanca, duminică în care, în cadrul Sfintei Liturghii, luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu aflat în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în capitolul 10, de la versetul 32 la versetul 45. Iată care este acesta. Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Și ei erau uimiți, și cei ce mergeau după el se temeau. Și luând la sine iarăși pe cei 12, a început să le spună ce aveau să îi se întâmple. Că iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor și îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorî, dar după 3 zile va învia. Și au venit la el Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, zicându-i: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei i-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slavă ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei i-au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care eu îl beau, îl veți bea. Și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind cei 10, au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa. Și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă. Că și Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Ascultători, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului Iisus Hristos, a venit în lume, așa cum El însuși a spus, să caute și să mântuiască pe cel pierdut, să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. Aceasta pornind mai întâi din iubirea lui Dumnezeu față de făptura sa. Venirea Fiului lui Dumnezeu în lume este o taină dumnezească, hotărâtă din veci în sânul Sfintei Treimi și săvârșită la plinirea vremii pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așadar, cu toții am învățat la Sfânta Biserică că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume să primească patimile și moartea ca mai apoi să învieze, să biruiască așadar, iată, moartea, să se înalțe, să așeze umanitatea sa în sânul Sfintei Treimi, dându-ne nouă cale spre veșnicia întru ea. Sfântul Apostol Pavel afirmă că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Așadar, și Mântuitorul ne îndeamnă același lucru, să cercetăm Scripturile și să vedem că toate mărturisesc despre sine. Suntem îndemnați și noi fiecare să deschidem Sfânta Biblie și să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă un autor oarecare, scriindu-și opera prin plecarea sa în această lume, se desparte oarecum de opera sa, aceasta rămânând doar ca să amintească de el, e bine, Iisus Hristos, chiar dacă s-a înălțat la ceruri, el este prezent prin harul său, dăruit prin Sfânta Biserică, până la sfârșitul veacurilor, făcând ca Cuvântul Sfintei Scripturi să fie viu și lucrător în fiecare creștin. De aceea, el stă nedespărțit, el este unit cu opera sa de mântuire. El este unit cu fiecare cuvânt pe care noi îl citim din Sfânta Biblie. Făcând lucrurile acestea, participând în duminici și sărbători, la sărbătorile, la momentele importante în istoria mântuirii, noi nu numai că comemorăm, ne aducem aminte, ci mai presus de aceasta, retrăim, trăim plenar, desăvârșit, toate actele mântuirii. Noi, un frumos glăsuiesc imnele bisericii, ne îngropăm cu Hristos, înviem cu Hristos, iată așadar invitația divină, invitația la cina cea mare pe care o face Dumnezeu cu noi creștini. Chiar dacă la o privire atentă s-ar părea că totul în Sfintele Evangheliei stau sub semnul acelui trebuie al morții lui Hristos, că tot parcursul vieții pământești al Mântuitorului este un drum spre moarte, noi trebuie să facem categoric o precizare. În Iisus Hristos întotdeauna stau în strânsă legătură moartea și învierea sa. Hristos a murit ca să învieze, pentru că n-a fost un simplu om, ci trupul său a fost asumat de ipostasul dumnezeesc. Chiar dacă cu trupul a stat în mormânt, precum iarăși aflăm din cântările bisericești, din rugăciunile bisericii, cu sufletul s-a pogorât la iad, pe tâlhar l-a dus în rai și pe scaunul jos de sus a fost cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le fiind necuprins. Desigur că omul, gândul omului nu poate fi ca gândul lui Dumnezeu și deci nu poate înțelege omul doar cu rațiunea sa toate aceste taine ale mântuirii decât ajutat de harul dumnezeesc. Cu o rațiune luminată de credință, de dragoste, noi putem să înțelegem la nivelul nostru, rațional, uman, toate aceste adevăruri de credință minunate. Iisus Hristos le-a vorbit de multe ori apostolilor săi despre patimile sale. Se amintesc trei prevestiri ale patimilor în Sfintele Evanghelii. De fiecare dată, Fiul omului accentuează prin cuvântul trebuie faptul că tot ceea ce se va săvârși în viitorul apropiat cu el este altceva decât o împlinire a a profețiilor mesianice. Totul, absolut totul ce s-a petrecut cu Hristos și mai ales în momentele de patimă, răstignire, moarte și înviere sunt în economia mântuirii săvârșite după un plan veșnic. Ne impresionează mai ales această ultimă prevestire a patimilor sale, căci începutul pericopii din duminica a cincea, din post, ne relevă, ne arată nouă cu o mare forță dramatismul acestui drum spre moarte al Mântuitorului. Evanghelistul Marcu notează că ei erau uimiți și cei ce mergeau după el se temeau. Erau uimiți să audă din gura Mântuitorului aceste cuvinte pe care nu puteau să le înțeleagă și nu puteau înțelege cum ele rostește el care putea face atât de multe și mari minuni. Mulțimea era cuprinsă de teamă, fiind oarecum contrariată de ceea ce auzea și mai ales era privisă de teamă din pricina încărcăturii extraordinare a Evangheliei pe care o auzea zi de zi din gura Mântuitorului. Să nu uităm că cel tocmai le spusese lor că numai cine lasă totul, inclusiv familia, îi poate fi ucenic. Ele vorbea lor pe față despre toate lucrurile acestea și de data aceasta le spunea despre cele ce le așteaptă pe el în curând. Evanghelistul Marcu reușește să surprindă foarte bine ezitarea mulțimii. S-ar înțelege că între cei ce mergeau după el nu erau prea mulți doritori de a împărtăși soarta. Iisus însă se îndreaptă hotărât spre Ierusalim. Îl privim cu ochii minții noastre, mergând înainte, înaintea lor, trăgând parcă după sine și atragând după sine această mulțime ezitant. Acea mulțime care la intrarea în Ierusalim va striga: Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Și aceeași mulțime, sau mulți din acea mulțime, strigând peste doar câteva zile, ial răstignește. Atragerea mulțimii spre Ierusalim, spre cruce, ar putea însemna și faptul că Iisus Hristos ne arată nouă, prin acei oameni, nouă tuturor, ne arată calea. O cale ce nu este alta decât calea cruci. Într-adevăr, Iisus nu face absolut nimic pentru a diminua dramatismul acestui pelerinaj spre Cetatea Sfântă. Dimpotrivă, el face acum din nou o prevestire a patimilor sale, a treia, spunându-le. Și luând la sine iarăși pe cei 12, a început să le spună cele ce aveau să îi se întâmple. Că iată, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor și îl vor bajocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Comparată cu primele două prevestiri, aceasta, a treia, este mult mai precisă. Este arătat rolul păgânilor, acum se vorbește de bajocorirea și de biciuirea sa. În Sfânta Evanghelie de la Matei, unde se vorbește paralel de această a treia vestire a patimilor, apare în plus un detaliu deosebit de important. Se spune că va fi răstignit. Citim acestea în Matei 20, versetul 19. Și-adar, iată prețul pe care trebuia să-l plătească Hristos pentru mântuirea lumii. Patimile cumplite și moartea și încă moarte de cruce. Iar ucenicii sunt atât de puțin pregătiți să stea alături. Prietenii mirelui, îmbătați parcă de prezența sa, refuză să înțeleagă ca Învățătorul și Domnul lor se pregătește de o moarte pe cruce. Domnul tocmai le prevestise patimile și moartea sa când doi dintre ei, dintre cei mai apropiați, anume Iacov și Ioan, fiul lui Zebedeu, vin și îi cer locurile cele mai de cinste în împărăția sa. Spun ei, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta și altul de-a stânga într-o slava ta. Domnul le vorbise de patim, de moarte, iar ei cer tronuri, scaune înalte. Într-adevăr, a ședea de-a dreapta și de-a stânga împăratului nu înseamnă altceva decât a ocupa primele locuri în împărăție. Aceste locuri le doreau fiul lui Zebedeu. Motivația unei astfel de cereri nu este neapărat una vinovată. Această cerere a lor a fost motivată mai ales de iubirea mare pe care o purtau și de dorința de a fi pe veci alături de el. Nu este însă mai puțin adevărat că ei nu-și dădeau încă seama în mod deplin de prețul imens care trebuie plătit. Nu înțelegeau cu siguranță de ajuns că un singur drum este cel care duce la această împărăție a slavei. Drumul cruci. Mântuitorul, înțelegând toate acestea, mai bine ca oricine, le spune blând: nu știți ce cereți. Și le arată lor că, cerând locurile de-a dreapta și de-a stânga sa, cereau de fapt să împărtășească, între ghilimele, paharul și botezul patimilor și al morții sale pe cruce. Sfinții Iacov și Ioan se arată hotărâți să suferă alături de învățătorul lor toate. Înțeleg cât de mare este prețul ce li se cere. Paharul este un simbol al suferinței, de multe ori arătat în Vechiul Testament, iar în Evanghelie el desemnează patimile și moartea pe cruce a Mântuitorului, de care el ca om se înfricoșează și cere Tatălui Ceresc într-o rugăciune plină de un dramatism fără egal ca să îndepărteze paharul acesta de la el. La imaginea cu paharul, Sfântul Evanghelist Marcu adaugă pe aceea botezului, și el un simbol al suferințelor omului supus încercării și al morții martirice în special. Desigur că Domnul s-a bucurat de voința celor doi apostoli de a merge la patim și la moarte împreună cu el. Acum le prezice lor că vor avea într-adevăr parte de paharul și de botezul său la timpul însă potrivit. Sfântul Iacov va și fi de altfel primul dintre cei 12 apostoli care va primi moartea martirică, fiind ucis cu sabia din ordinul regelui Irod Agripa pe la anii 43-44 după Hristos, iar fratele său, Sfântul Ioan Teologul, deși a murit de moarte bună, a suferit totuși multe pătimiri pentru Hristos, fiind exilat în vremea vegoanei lui Domitian în insula Patmos, pătimind, după cum citim la Tertulian, înainte de moartea sa, multe pătimiri precum aceea de a fi aruncat într-un cazan cu ulei clocotit. Și-adar, iată, amândoi, la momentul potrivit, după cuvântul Mântuitorului, aveau să bea paharul și botezul pe care Domnul l-a prezis lor. Ceea ce însă înțelegeau ei prin cererea lor, adică primirea locurilor celor mai de cinste în slava lui Hristos și-l preamurit, Mântuitorul le spune că nu le poate da și că nu este al său a da. În economia dumnezească, locurile acestea li s-au pregătit altora. Icoana numită de Isis ne înfățișează pe aceste locuri pe Maica Domnului de-a dreapta și pe Sfântul Ioan Botezătorul de-a stânga. Revenind la pericopa evanghelică, auzit despre cererea fiilor lui Zebedeu, ceilalți 10 apostoli s-au mâniat, spune evanghelistul Marcu, pe Iacov și pe Ioan, de unde se vede că nici ei, nici ceilalți nu înțelegeau mai mult din taina crucii și a slavei dobândită prin cruce. Mântuitorul se folosește de acest prilej pentru a le da apostolilor și prin ei tuturor o lecție importantă, aceea că raporturile dintre ei și, în general, cele din sânul bisericii nu trebuie să fie de același tip cu cele din orânduirea lumească. Nu trebuie să fie raportul de putere și de dominație. Și le spune lor, între voi nu trebuie să fie așa, adică ca în orânduirea lumească, și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor sluga, că și Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Textul este extrem de clar. Slujirea, iată cuvântul cheie al raporturilor dintre ucenicii lui Hristos. Și desigur, nu o slujire redusă la rolul de simplu slogan, ci o slujire efectivă, motivată de cea mai mare iubire pentru aproapele. Mântuitorul se arată pe sine model al acestei slujiri pline de iubire și încă o slujire până la jertfa propriei vieți. Ultimul verset al pericopei acestei duminici a cincea din post ne introduce în miezul însuși al tainei mântuirii, căci nu putem înțelege nimic din Evanghelie în afara crucii lui Hristos. De multe ori, dragi ascultători, în Noul Testament, lucrarea de mântuire săvârșită de Fiul omului este numită răscumpărare. Cuvântul apare și în apostolul din această duminică, a cincea, când se vorbește despre faptul că arhiereul a intrat în Sfânta Sfintelor și cu însuși sângele său și-a dobătit o veșnică răscumpărare. Se referă, bineînțeles, la arhiereul cel veșnic, Iisus Hristos. Răscumpărare. Folosirea acestui termen implică ideea unei datorii de plătit. Jertfa de pe crucea Domnului a fost prețul care a trebuit să fie plătit pentru mântuirea noastră, pentru răscumpărarea noastră de sub robia păcatului și a morții. Sfântul Grigorie de Nazians arată într-un cuvânt la Sfintele Paști foarte frumos cum a fost răscumpărarea săvârșită de Domnul Hristos. Ne putem întreba, zice el, cui și de ce s-a oferit această răscumpărare. Sfântul Grigorie explică această taină prin faptul că jertfa lui Hristos are o direcție îndreptată spre propria sa fire umană. Trebuia, zice el, ca firea umană, asumată de el prin întrupare, să fie vindecată de căderea ei prin ascultarea până la moarte a celui care a asumat-o și prin biruința sa asupra tiranului diavol. Dar taina nu se lasă pătrunsă decât în parte. Restul, încheie Sfântul Grigorie, să fie cinstit prin tăcere. Iubiți credincioși, să ne folosim fiecare dintre noi de toate aceste învățături sfinte pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-am prezentat în ediția de astăzi a emisiunii noastre pe drumul Emausului. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru drumul pe care l-am parcurs în acest post, să-L rugăm să ne binecuvinteze în continuare și să ne bucurăm cu toții la marele praznic al Învierii Domnului. Părintele Viorel Vădugu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește în continuare spor duhovnicesc pe calea mântuirii. Doamne ajută!